Ang ikaunom nga hulagway, gibaligya si Jose, Genesis 37:12-36. Nagapasibsib sa ilang mga hayupan ang mga igsuong lalaki ni Jose dito sa layo nga dapit. Matud pa ni Jacob kang Jose, atuwa og tan-awa ang imong mga igsuon kung maayo ang ilang kahimtang. O kung ang mga hayupan maayo ba usab, milakaw si Jose sa pagkakita kaniya sa iyang mga igsuon lalaki nga nagapadulong kanila. Nagplano dayon sila na ilang patyon si Jose. Ilang gihukasan siya sa iyang manindot nga taas ug bukton nga biste, ug gihulog nila si Jose sa lawom nga tabay. Apan usa kanila mingon, unsa may atong makuha kaniya kung patyo nato ang atong igsoon? Ibalihan na lang nato siya ingon nga ulipon. Unya may nakita sila nga mga negosyante nga taliabot. Busa gibaligya nila ang ilang igsoon nga si Jose sa presyo nga 20 kabuok nga salapi. Unya ilang gituslob sa dugo sa kanding ang taas nga sinina ni Jose og ilang gipakita sa ilang amahan. Sa huna-huna ni Jacob, gitukob si Jose sa mga mabangis nga hayop, mihilak si Jacob og sa kamingaw og sa kasubo.